quarta igitur et sexta feria iejunemus. Sabbato autem apud beatissimum Petrum Apostolum vigilias celebremus. Qui et orationes et iejuniam et eleemosinas nostras precibus suis dignabitur adiuvare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patri et Spiritus Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.